Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, pořad Na place, radiožurnál Sport. Od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl a se mnou ve studiu je závodnice skeletonu, která teď v březnu vyhrála bronzovou medaili na mistrovství světa v Lake Placid. Její jméno je Anička Fernstedt a já ji vítám tady u nás ve studiu.
Ahoj, děkuju.
Ahoj, Aničko. Aničko, ty máš českou maminku, německýho tatínka, věnovala se z gymnastice, pak voltíži, což je jízda na koni s akrobatickými a gymnastickými prvky, ale začínala si i, nebo koketovala si i s plaváním házenou nebo fotbalem. Ve 14 letech ses rozhodla vyzkoušet skeleton a část života si závodila za Německo a pak si přestoupila a závodíš za Českou republiku. Tvoje největší úspěchy jsou bronz z mistrovství světa juniorů 2016, ještě za Německo, a pak dalších spousta úspěchů ve světových pohárech, jak za Německo, tak myslím, že i za Českou republiku, čímž to vyvrcholilo teď v březnu v Lake Placid tím bronzem. Tak já samozřejmě moc blahopřeju k tomu bronzu.
Děkuju.
Krásný výsledek. A teď se nalézáme tak 2,5 měsíce poté, tak jak jste to oslavila, nebo jak jste to vstřebala?
No, ono to bylo docela rychlý, my jsme skončili závod a pak jakoby byl ještě ten týmový závod, takže úplně jsem to ještě neoslavila rovnou potom. A pak byl ten týmový závod a pak jsme měli takovej menší večírek, ale vlastně v noci už o 1:30 nebo tak jsem jela na letiště na dovolenou.
No to je krásný, jak jste trávila dovolenou?
Na Bahamech.
Hezky.
Jo, to bylo pecka.
Protože tím mistrovstvím světa vám skončila sezóna, tak jak dlouhá byla ta dovolená?
Týden.
Týden absolutního volna, vůbec nic.
Úplně nic a pak jsem se vlastně po týdnu vrátila do Lake Placid, tam jsem ještě týden trénovala, oni měli mistrovství Ameriky a já jsem předjížděla, takže týden jsem ještě trénovala a pak jsem měla tak, 3 týdny, kde jsem jakoby netrénovala, ale měla 3 až 4 tréninky za týden, nějaký pohyb aspoň.
Mm-hmm. No, prostě jako něco dělat, nemůžete si úplně dovolit vlastně jako vypustit a mít volno, tak nebo můžete, ale ono by to asi bolelo mnohem víc za ten měsíc.
Jako ono, pak ztratíš hodně, jakoby ten začátek toho tréninku pak strašně bolí a i s cukrovkou to je těžký, jakoby z toho jakoby intenzivního tréninku a závodního režimu pak úplně přestat a pak se to všechno rozhodí, takže radši jakoby furt něco dělám.
K tomu se samozřejmě asi určitě dostaneme, protože to asi není úplně jednoduchá věc s tím nejen žít, ale hlavně jako profesionálně sportovat. Začala vám teda už příprava na úplně novou sezónu a ta vám začíná kdy?
Ta mi začala po Velikonocích.
Po Velikonocích.
Jo.
Po Velikonocích. A vy jste říkala, že vlastně, když jste se vrátila z těch Baham, takže jste ještě na mistrovství Ameriky předjížděla? Jakože vy jste byla jako předjezdec?
Ano.
Tak, přesně. To je co za pocity být jako předjezdcem vlastně v tom korytu, když se vás to mistrovství netýká? Protože se vás netýká, ne? Vy jste jako čistě jenom jako předjezdec.
Jo.
Tak s jakýma pocitama vlastně jako jdete do toho koryta, když vlastně nezáleží na tom výsledku, čistě to koryto jenom projedete, oproti tomu, kdy vlastně do toho koryta nastupujete při nějakém buď svém závodě světového poháru nebo mistrovství světa?
No, ono to je takový trénink.
Že musí to být asi trošku uvolněnější, ne? Jakoby ten,
no, uvolněnější určitě, jakoby nezáleží, jestli pojedu řeknu 55-2 nebo 55-7, to je úplně jakoby jedno. Vzala jsem to trošku, jakoby, že se ještě srovnám, pak jsem řekla, ne, už ne. A hlavně, jako už ty starty jsem nervala, jako tam jsem to šla tak trošku uvolněnější a taky máš jakoby práce s tím, že jak vyjedeš z té drážky, tak ten předjezdec vlastně nesmí řídit, aby ty sportovce viděli, jestli to trošku táhne doleva nebo doprava. No, takže jsem před první zatáčky už dvakrát bouchala a tak, takže jsem si řekla, tak to nepotřebuju ani jakoby zkoušet. Takže to bylo takový spíš tréninkový, prostě na té trati ještě.
Jako stalo by se třeba úplnou náhodou, že ten předjezdec nebo předjezdkyně vlastně sice nemůže řídit nic, ale vlastně profrčí to rychlejš než při nějakém závodě?
Jo, to jasně.
Jo.
Já jsem měla i závody v Königse, kde jsem třeba byla, jak jsem začínala ten skeleton, tak jsem předjížděla a byla jsem v evropském poháru a nějak jsem trošku trénovala a časově bych byla jakoby osmá, ale je to takový, jako předjezdec máš nejlepší dráhu,
ano,
což v závodě jakoby nemáš. Nemáš ten tlak, jak když mám jakoby kamoše, který jsou předjezdec na něco a pak říkají, já bych byla jakoby desátá, nebo já bych byl osmý, nebo tak, tak říkám, ne.
No.
Máš jinou dráhu, máš nejlepší dráhu a nemáš ty nervy, jdeš do toho úplně jakoby jinak, když závodíš, než jak když tam seš uvolněně a vlastně na ničem nezáleží.
No, to je věc, na kterou jsem se vlastně ptal jakoby v rámci toho, že jaký jsou vlastně pocity nebo nervy před tím, když tam člověk do toho koryta leze na mistrovství světa nebo ve světovém poháru a nebo jako předjezdec.
No, jo.
Tak moc krát děkuju za odpověď. Mým dnešním hostem je Anna Fernstedt. Říkal jste, že už jste začala přípravu, tak jak vlastně taková příprava na tenhle ten sport vypadá? Co všechno děláte?
Co všechno dělám? tak je to hodně do té rychlosti, takže trénuju jako asi nejblíž k atletům, sprint. Do toho trošku víc síly bych řekla, protože nepotřebujeme úplně ty 100 metrů, ale potřebuju třeba jenom 30 metrů.
Takže, tu výbušnost. Tu
výbušnost, ano. Takže hodně těch výbušností, rychlosti, teď ještě jakoby trošku víc do síly a do vytrvalosti, abych to jakoby pak tu rychlost jakoby zvládala, když ji budeme jakoby trénovat. A pak hodně koordinace, jakoby ten skeletonový start, to je takový divný pohyb.
No, já jsem si všimnul na nějakých videích, když jsem se na vás koukal, tak jsem tam viděl dva starty a na jednom jste startovala s pravou rukou, která držela ten skeleton, a na, v té druhé variantě s levou rukou a z druhé strany.
Jo,
no, tak jsem si právě říkal, jako, na jakou stranu se vám jako startuje líp, nebo jako, jaký je v tom rozdíl.
Jo, no, je to hodně o zvyku asi. Já teda běžím s pravou rukou u skeletonu, možná, že jsme nějak trénovali koordinaci, jakoby...
Možná to bylo jenom otočený v tom videu,
možná.
Kdo ví, jako no.
Ale já vlastně mám vždycky jenom tu pravou ruku. Někdy jsme to jakoby dělali koordinačně, protože ono to je jakoby strašně pak náročný na tu pravou stranu, která je jakoby kratší v tom pohybu, i kvůli zranění a tak. Takže se to někdy jakoby dělá, že si uděláš pár startů na té druhé straně, ale vlastně, když jsem na ledě a tak, tak jenom na tu, na tu.
Jak náročný je naskočit na ten skeleton, protože přeci jenom to je taky jako nějaká ta vteřinka, která potom může rozhodnout o nějakých těch setinkách, jako v té vteřiny ve výsledku. A jak se trénuje tohleto jako naskakování na ten skeleton, aby člověk vlastně naskočil úplně správně, protože pak se tam prostě hold už položíte hlavou dolů teda úplně a k tomu se taky dostaneme, co to je za odvahu. Ale jak se tohle trénuje, nebo stalo se vám už třeba, že při tréninku se vám podařilo pětkrát naskočit jako dobře a pak přišel ten inkriminovaný moment toho závodu a vy tam naskočíte a říkáte si sakra, jsem trošičku takhle, no to je úplně, že jo? No,
jo. Jako už se mi stalo, že jsem třeba šáhla rukou trošku vedle na to madlo a pak jsem jakoby tak spíš spadla na ten skeleton, než skočila. To pak trošku bolí, protože si skočíš na ty madla, ale už to je takový automatický, jak to děláte furt. Těžký asi pro mě nejvíc je to, že ten poslední krok, který vlastně dělám pak s levou nohou, tak ještě má donést nějakou akceleraci. Takže do toho dát ještě jakoby tu poslední sílu a to je strašně těžký jakoby to trefit. Jestli jakoby běháte trošku víc od toho, tam rozhodujou centimetry, že jo, a pak to je vlastně úplně jiný úhel, od kterého vlastně skočím. Ale jakoby, že to trefím, že na to skočím, je docela v pohodě, ale prostě dát do toho tu sílu, tu poslední, jakoby to je spíš to těžký.
Jak se tohleto trénuje, jako ten koordinační moment poslední před tím, než se tam člověk položí na to, jak to se trénuje jakoby vlastně na suchu, protože ne po každý to můžete trénovat v tom korytu, ne, jako a to se naskakuje třeba, nevím, na prostě prknu na vodě, nebo jo, jako jakým způsobem se to trénuje?
No, my jedeme jako na tréninky, kde mají v létě led, to pak je jenom start, není to celá dráha, takže tam mám jakoby prostě hodně opakování. Jinak na sucho úplně to nejde, protože prostě tu pozici nemáte a i když skočím na prkno, tak to prkno stojí, nejede. Takže to je trošku něco jiného, takže prostě opakování.
Tak možná, že všichni posluchači, co nás doteďka poslouchali, tak si úplně nedokážou přesně představit ten sport jako skeleton jako takový, tak pojď ho probrat trošku. My jsme se shodli s kolegou Honzou Suchanem, že dobrovolně jet hlavou jako napřed korytem ledovým. Já jsem to zažil třeba, jako nezažil jsem tohle nikdy, ale dokážu si to představit, že člověk skočí do tobogánu, ne, v plavkách po hlavě a pak se modlí, aby tam dole, když jako vyjede, tak aby tam někdo nestál jako a nezdržel se v tom bazénku, jo, ale jako mít odvahu na to skočit do toho koryta takhle. Vy jste neměla v začátku třeba nějaký strach jako z toho a obavu?
Jo, měla. Tak na začátku to hlavně je jakoby bouhají ze strany do strany a spíš jakoby bojuješ o to, že dojedeš do cíle, než na to, že jakoby musím udělat tohle a řídím to. Takže na začátku to bylo takový, já to přežiju, pak jakoby se na to zvykneš, i ta rychlost je taková, a vždycky všichni říkají, jo, to je tak rychlý, to je šílený, ale vlastně ty máš tu zatáčku a ty vidíš, jakoby, když stojíš vedle dráhy, tak je třeba 300 metrů. A to je, ale pro mě to je vlastně, ta rychlost je jenom ten pocit, dobře, tahle zatáčka je 3 vteřiny. Nebo já mám tady 2x tlak v té zatáčce, takže vlastně jakoby jdu tlak. A vlastně se tak soustředím na to, co vlastně dělá a jak ta dráha vlastně funguje, že tu rychlost ani jako, jo, jestli jedeš 110 nebo 140, to je rozdíl, to cítíš, ale ne zas tak moc, že si řeknu, je 120, to je jakoby rychlý, to je šílený, protože pro mě to je vlastně jenom, jedeš těma zatáčkama a prostě v prvních zatáčkách jsem 10 vteřin a pak jakoby jsou stejně dlouhý, ale jsou prostě jenom rychlejší pro mě, takže
se to zkracuje,
ale není to jakoby, nepřemýšlím o té rychlosti, přemýšlím o tom, jakoby, co dělám. Jo.
To říká Anička Fernstedt, můj dnešní host.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Bavili jsme se o rychlosti, o nějakých reakcích, jak to vnímáte vy, když jste v tom korytu a jak to může vnímat zhruba divák, který se na to kouká, že si říká, jej, to je šílený 140-120 kilometrů v hodině, ale pro vás, že to jsou jenom určité vteřinky a dobře se vlastně zasoustředit na to, co má člověk na tom skeletonu dělat. Jak často se stane, že se třeba někdo vybourá?
Tak docela často, jako ono to vypadá tak jednoduchý, protože se člověk kouká na ty svěťáky, kde jakoby jsou ty nejlepší. Ale když se kouknem třeba na evropský pohár nebo i v tom světě jako na ty tréninky, kde ještě jakoby zkoušíš a nevíš co a jak, tak není tam jakoby to, že se vyklopíme hodně, ale je to velký rozdíl mezi tréninkem a svěťákem, když už všichni ví, jakoby, co mají dělat. Jo, tak...
Bolí to?
Jo, bolí to. Ale je to v pořádku.
Stane se to i vám takhle třeba jo. V tom tréninku, že prostě blbě se pohnete do té zatáčky a prostě vás to úplně jako vybouchá? Jako
jo,
tam.
To se stane. To, ale někdy jakoby i potřebuješ, abys, nebo pro mě to je jakoby důležitý, protože pak i víš jakoby, jak to nejet.
Jo.
Jako, nebo teď jsem najela na tu zatáčku takhle a bouchala jsem Takže vím, když jakoby najedu takhle, tak musím vlastně udělat něco jiného, než jsem dělala. Takže a to všechno jakoby jde do toho, máte 6 jíst a já radši mám jako 6 jíst, kde udělám vždycky něco jiného, nebo najedu úplně jinak, abych už věděla, jakoby dobře, najedu vlevo, najedu vpravo, musím dělat tohle, musím dělat tohle, abych v tom závodu už jakoby to měla jakoby v hlavě, dobře, takhle jsem už najela, vím, co teď dělat. Než to, že jakoby mám v tréninku 6 dobrých jíst a pak se něco stane a jasně, pak vlastně nevíš, jak reagovat.
Jo, jo. Existují z toho nějaký zranění? Jako z těch obouchaných jíst, nebo může se stát, že dojde k nějakému zranění?
Tak modřiny jsou tak běžný, jako když dostaneš na ruku a na nohu. Někdy kotníky docela, když už mlátíš hodně, tak ty nohy vzadu ještě jdou na to, tak máš jakoby kotník docela, je to někdy blbý, někdy jakoby jenom modřina. Ale největší zranění asi jsou z toho startu a k tomu tréninku, protože to jsou pak ty svalové věci, které se stanou, které jsou jakoby hůř, ale jenom v té jízdě málo kdo má nějaký jakoby velký zranění.
Abychom ještě přiblížili posluchačům, kteří si to třeba nedokážou úplně představit, jak se ten skeleton ovládá? Protože vy uděláte opravdu výbušnost nějakých 30 metrů, držíte se pravou rukou za madlo, pak prostě jakoby tou levačkou se odrazíte, skočíte na ten skeleton, srovnáte se a pak už je to o ramenou, kotnících, o pohybu celého těla, o zádových svalech, o určitém zpevnění nebo...
No je to takový, pracuješ s tlakem tím, že můžeš tlačit do skeletonu s ramenama nebo s kolenama nebo s obouma, tím, že jakoby ramena dělá nejmíň, kolena dělá jakoby víc práci, pak můžeš ještě hlavou doprava doleva a pak si můžeš jakoby pomoct i nohou. Jakoby když to dáš na led, tak to jakoby zatáčí jakoby nejvíc.
Ale tím se brzdí, no, ne?
Tím se brzdí.
Když se už jakoby vlastně dotkne noha, tak už ale jako zbržďuje tu jízdu, ne? Že jako lepší to je třeba...
No to úplně jakoby nebrzdí, že to je nějak extrémně, ale ano, takže to koleno bude určitě víc. Ale když třeba je to taková zatáčka, kde jakoby musím hodně pracovat, tak radši dám jakoby rychle jenom tu nohu, než když budu tlačit 20 metrů do toho skeletonu, protože to mě zpomaluje víc, než jakoby krátce ta noha. Takže tak a v tom chci být nejvíc relaxovaná, takže vlastně úplně bez tenzí, abych absorbovala ty vibrace, co mi dá ten led, aby to prostě jelo. A někdy to je i takový, jakoby radši si ťuknu, než když jakoby proti toho budu jakoby furt pracovat, že to...
Že to člověka je to takový vyčerpá, pocit. Jako jo, víc mu to vezme
no,
prostě...
No, ono se říká, čím víc ty máš za práce, tím pomalejší jedeš. Do nějaký míry, kde řekneš, dobře, když už tam jakoby bouchám, tak už to jakoby není rychlejší, ale chceš vlastně mít co nejčistější jízdu, ale dělat co nejméně. A nikdy je ta hrana taková, radši neudělám nic, rychle ťuknu a jsem rychlejší, než když pracuju celou zatáčku. Je tam trošku větší riziko, ale to je takový pocit, jak seš na tom, jak dobře znáš tu dráhu a tak.
Kolik ten skeleton váží?
Můj tak 28 kilo.
28 kilo? Takže 28 kilo roztlačíte a kolik zatáček, nebo jste říkal tak nějak 55 sekund, jakože to jedete jako do minuty?
To je většinou tak do minuty a zatáčky záleží na jaký dráze, plus minus 12 až 18.
Po bronzu z mistrovství světa jste říkala, že se musíte starat o nože, tak co s nimi musíte dělat? Jo? Nebo jak se celkově o ten skeleton staráte? Jako brousíte ty nože sama, nebo na to...
Jo? Jo, brousím nože, normálně šmergl papír. A jako trvá to docela, než ty saně jsou jakoby hotový na ty závody. V tréninku to je věc na 10-20 minut, ale na ty závody to děláš jakoby přesně a všechno, takže brousíš vlastně ty nože a pak ještě zalepuješ ten skeleton. No.
Když říkáte, že si to děláte takhle, jakoby vlastně, že brousíte ty nože sama, staráte se o ten skeleton sama, tak jak třeba je velký váš realizační tým takhle na mistrovství světa? Kdo s váma všechno jezdí? Jako trenér? Někdo další tam je? Nebo...
Já mám kooperaci se Švýcarskem. A tam mám vlastně jednoho trenéra z Lotyšska, takže Švýcarsko, já a ještě jedna holka z Estonie. My se ho jakoby máme stejného trenéra, tak on.
Takže takhle jako vy si prostě jako všechno zabalíte do Lake Placid úplně sama, vezmete si 30-kilový skeleton sebou, nějaký ten šmirgl papír tak. Jako na to, abyste si mohla jako obrousit
jako nože. Cestujeme třeba i v nějaký, tak s tou holkou z Estonie, jakoby cestuju spolu, takže nejsem úplně jakoby sama, ale nemám nějak.
No není to prostě jako, že byste se tam sešli prostě v týmu, že máte tam někoho na kvůli stravě, někoho kvůli prostě jako relaxaci nebo spíš rehabilitaci po závodě a pak ještě jakoby trenéra a tak dále. Vůbec prostě jste jako normálně takhle samostatná jednotka. No tak o to větší jako asi je úspěch tý bronzový medaile na mistrovství světa v Lake Placid, za kterou vám ještě jednou gratuluju.
Děkuji.
Mým dnešním hostem je Anička Fernštedt. Jak často máte nový skeleton?
No, tak každý 3-4 roky.
Jo. Máte nějaký oblíbený, nebo protože já si to nedokážu dost představit a možná třeba posluchači taky ne, ale já prostě, když mě dodělají takhle na ten můj rekreační fotbal, když se mi dodělají kopačky, tak si prostě jdu koupit úplně samý do krámu, protože jsou moje oblíbený a protože nehraju profesionálně, tak prostě holci vybírám tyhle ty. Nebo když někdo nejezdí na snowboardu, tak prostě každý rok má třeba od určitý firmy prostě ten zkušební ten a závodní. Tak jak to máte vy?
Tak my máme jako různý výrobce, jsou jenom pár a já jsem vlastně měla po olympiádě, jsem si koupila nový a ten budu jezdit do olympiády. No, tak každý 4 roky něco jakoby najde, co se dá změnit v tom skeletonu, že to je vlastně jenom nějaký prototyp a ten se jakoby trošku změní a pak si koupíš nový a ten máš na další 4 roky. Jsem tam, taky něco testuju s jinýma lidma, ale vlastně ono to jede, takže a pak před olympiádou, když si řekneš, chci koupovat něco novýho, tak to je takový, ne, teď jsem na to zvykla, vím, co funguje. Takže úplně před olympiádou si jako bych si nešla na něco novýho.
Jsou třeba rozdíly mezi těmi skeletony, co třeba máte vy a co mají vaše konkurentky, protože třeba v minulosti o tom mluvili čeští bobisté, že úplně nemají takový materiál, jako mají ostatní.
No, to nemáš, protože ty výrobce jako jsou pak z nějaký, teď je z Itálie třeba, takže Italové mají jakoby to trošku lepší. Aha. Němci mají svoje sani, Britové mají svoje sani, pak je ještě jeden, který vyrábí saně na to, to ani neprodává, to má jakoby nějaký závodnice. Takže ono, jakoby na ty saně se vůbec jakoby nedostanu. Takže je to takový těžký říct, dobře, zkusím si něco vlastního, je takový těžký, když oni mají tým 50 lidí a miliony dolarů na to, aby tam něco vymysleli, kde si řekneš jo.
Je, taky bych rád, jo.
No, jo. Takže tu možnost prostě nemám. Je to tak, nedá se s tím nic dělat.
Tak kdo ví, třeba si někdo poslechne náš rozhovor a tu jako
třeba
možnost.
Třeba něco vymyslí.
No jasně, třeba se ta možnost někde objeví, tak i proto vlastně myslím, dneska děláme ten rozhovor, aby jsme trošku rozšířili povědomí o tom, že tady máme úspěšnou skeletonistku a že by se třeba mohl najít nějaký šikovný český člověk, který by vám mohl pomoct k tomu.
Nějaký malý změny jakoby dokážeš udělat sama, ale to je už tak nějak všechno. No.
Zkoušela jste někdy nějaké příbuzné sporty k tomu skeletonu, třeba boby nebo saně?
Saně jsem nikdy neskoušela, boby jsem jednou dala asi 2-3 jízdy jakoby vzadu jako brzdař. No, trošku nuda.
Prostě se člověk rozběhne, roztlačí jako, to, ne. Naskočí, schová hlavu
ano,
a pak už dole
ano,
brzdí.
To jakoby pro mě byla nuda, protože já mám ten pocit z toho skeletonu. Nevím, jak to je, když jakoby pilotuješ. Když jakoby to řídíš, tak to může být jakoby jinak a myslím, že to je taky docela jakoby zábava a je to dobrý, ale to jsem si nevyzkoušela.
A ty saně jste si nevyzkoušela pro?
No, jak jsem začínala ještě v Německu, tak mi řekli, že jsem na to stará.
Stará, jo. Mm-hmm. Tam se prostě začíná jako tak jako...
V šesti, na ty saně.
Takže baletně, jako dá se
no,
říct.
No.
Jo, fakt.
No, takže tam řekli, že jsem stará a ani...
to by mě asi urazilo hned na začátku,
no,
ne?
Jo, tak to je jako každý jiný sport. V lyžování ti taky řeknou ve 14. Asi už ne.
Smula, jo.
ale ty saně jsou taky, myslím, že to je hodně jako nebezpečný.
Nebezpečný, jo.
No.
A je to jako, myslíte si, že mnohem nebezpečnější jako než ten váš skelet?
Jo, to myslím, že
a
ano.
A i přesto, no, že oni to vlastně jako vizuálně tak nevypadá, páč tam si sedíte, že jo, a jedete takhle. A
ano, ale oni mají ostřejší ty nože, takže ono to je jednodušší to řídit tam, kde chceš, ale naopak, když uděláš chybu, tak ty nože jakoby hned se chytnou a ta chyba jakoby je větší a může se stát jakoby víc věcí. Mm. A jak máš to těžiště vejš, tak jakoby rychleji se z toho i vyklopíš.
Aha.
Takže myslím, že to je nebezpečnější než ten skeleton.
Na place s Ladislavem Hamplem.
Stále se bavíme tady ve studiu s Aničkou Fernstedt o skeletonu. Poptal bych se ještě na tu příští olympiádu, která bude v únoru v Itálii, v Cortině d'Ampezzo. Cítíte se teď jako jedna z favoritek po tom bronzu na mistrovství světa?
Ani ne.
A dodalo vám to aspoň trošku sebevědomí?
Sebevědomí a motivace určitě, ano. Ale ty dráhy jsou tak jiný, že jako i když vyhraješ svěťák v Altenbergu, to neznamená, že vyhraješ svěťák v Innsbrucku. Stejně s tím leg placid, když tam seš dobrá, neznamená, že budeš dobrá jakoby v Itálii. Ano, ono to dává nějaký sebevědomí, že to jde, ale bude záležet na tom, jak se rozjedem na ty nový dráze.
No právě, o tom se docela hodně mluvilo, o tom koritu v Cortině, že se to nestihne, nakonec se to teda stihlo a díky tomu bylo ve hře, že by se závodilo ve skeletonu saních a v bobech v jiné zemi.
V
tom Lake Placid právě, jakoby, no. Tak, není to nakonec, jako nemrzí vás to nakonec, že to třeba nedopadlo tak, že byste prostě na té zimní olympiádě závodila tam, kde se vám teď v březnu takhle dařilo?
Jako Lake Placid by byla jakoby pro mě nejlepší alternativa k té Itálii, to ano, ale naopak už jsme měli takovou už jednu olympiádu, neolympiádu v té Číně a my bychom vlastně byli v tom Lake Placid, my bychom jakoby nebyli na té olympiádě, co jakoby je škoda, protože my budeme mít mistrovství světa, který si pojmenujeme jako olympiáda, ale vlastně jsme tu olympiádu jakoby nezažili, jo. Takže jsem ráda, že to se stihlo v té Itálii. A naopak bude to pro každého jakoby úplně něco novýho, takže startujeme všichni u nuly. A myslím, že to taky má svoje.
To je, myslím, právě docela hezké, co jste zmínila, že vlastně místo nějaký svojí zkušenosti a řekněme trošku jako probádanějšího toho koryta a toho zázemí měníte vlastně za určitou jako novinku a nejistotu toho neznámého prostředí v té Itálii právě na úkor toho, že budete dohromady vlastně jako se všema těma sportovcema na té olympiádě. To už jste zažila
v Koreji.
Mm-hmm. A to vás, jste psala někde, že vás to hodně bavilo teda.
Jo, ta Koreje byla dobrá.
Že jste si zašla na hokej, zafandit.
No, na hokej, na ty boby jsme zůstali taky. My jsme tam měli jakoby jenom jeden týden po našich závodech. Ještě biatlon jsem se byla kouknout. Jako tak moc času jsme tam pak taky neměli, protože jakoby všude nikoho jakoby chtěli na něco a tak, takže.
Ale že vás bavilo to, jako, že to bylo.
Jo,
jako
prostě jakoby jdeš na jídlo a máš tam jakoby úplně všechny jakoby sportovce, to takovej
svátek.
No jo, je to takový jako sportovce, který vidíš jenom v televizi, tak najednou jakoby tam jsou úplně všichni a je to takový, seš jakoby jak oni vlastně, že? Není
no
to
jasně,
takový, to je mistrovství světa, toto, ne, ale taky chodí sem a musí se tady najíst, že?
Jo, to je skvělý, to je skvělý.
A je to takový hezký a i cítíš jakoby, že ta olympiáda je něco jinýho a že všichni mají jakoby na začátku, jsou tam ještě takový ty nervy všude a jak to už se pak končí, tak už se to všechno jakoby uvolňuje a pokecáš si s všema, takže to je krásný.
To je super. To si myslím, že taky jako jedna z věcí, proč se ta olympiáda dělá, že?
Ano.
Když se ještě vrátím zpátky k tomu korytu v Cortině, už jste měla možnost si to koryto vyzkoušet?
Ne, teď tam bylo v březnu, měli homologaci, to znamená, že tam byly pár mezinárodních a italský tým, který jakoby to vyzkoušelo, jestli to vůbec jde, jestli to je bezpečné, jestli se na tom jakoby dá jezdit. Tak to proběhlo a v listopadu tam vlastně máme první tréninky a i světový pohár nám tam začne.
Kolik toho stíhnete najezdit před olympiádou tam?
No, budeme mít asi tak no, 2 týdny, 7, 14, 20. Měli by se nabídnout jakoby 40 jíst.
40 jíst. A jste na tom, jakoby vlastně funguje to tak, že jste na tom stejně, máte všichni stejný počet jíst, nebo na tom budou Italové?
Italové na tom budou asi trošku líp, protože my začneme v listopadu, tak oni asi začnou nějak v říjnu. Na Vánoce asi budou jezdit, kde my tu možnost asi nebudeme úplně mít. A před olympiádě máme jakoby týden volno, takže tam asi taky ještě budou jezdit. Ale je to lepší než v Číně, kde jakoby ten covid nejezdili, měli tam už tu dráhu a rok jezdili prostě tam. Takže budou tam mít trošku víc jíst, ale ne zas tak extrémně a pro zbytek to bude úplně stejný. No.
A když se ještě vrátím k tomu úspěchu z toho mistrovství světa, když jsem se ptal, jestli vám to zlepšilo sebevědomí, nebo jestli se cítíte jako větší favoritka na tu olympiádu, tak budete mít třeba díky tomu lepší zázemí, jako když se vám povedl takovýhle úspěch, nebo budete mít lepší tréninkové možnosti, nebo odrazilo se ten váš úspěch na mistrovství světa alespoň trošku v něčem?
Asi ne.
Halo, tady Anička jenom skončila 3. březnu a chystá se na olympiádu a myslím si, že vlastně bude bojovat o placku, tak halo, kdybyste někdo slyšel, co tady povídá, tak máme tady úspěšnou reprezentantku a neumí si úplně říct o to, aby měla lepší tréninkové možnosti. Mohl by si někdo najít?
Tak každou podporu beru určitě, ale vlastně ono se nic nezmění, jako my máme super tréninkové možnosti v Šumperku, kde trénuju jakoby s trenérem. Tam jako všechno máme, pak jenom jde o to, jak často se dostaneš vlastně na ten let. A to jako ve Svěťáku seš tam jenom týden, takže moc jakoby možnosti na jiný trénink jakoby nemáš. Ještě na začátku sezóny jakoby je měsíc, kde jakoby jedeš, ale no víc na to nemáš, no, že jakoby kdybych měla třeba, jsem tam jezdila i mamka se mnou, že jsem prostě měla kameru navíc na tréninku anebo prostě někdo, kdo vaří a nemusím jakoby doma ještě vařit a trávit tím čas.
To říká Anička Fernstedt. Aničko, pojďme k té komplikaci nebo k tomu handicapu, který máte, protože na začátku roku 2022 vám život zkomplikovala zpráva, že máte cukrovku prvního typu. Uh-huh. Cukrovka prvního typu dokáže dost omezit vlastně jako jak už obyčejný život, tak i ten profesionální, sportovní, to už si vůbec nedokážu představit, protože řekněte sama, jak velkým handicapem to pro vás je?
Je to velký handicap, nebudu si lhát, ale je to už trošku lepší. Teď tento rok jsem poprvé byla jakoby trošku víc s tím, ne srovnaná, ale víc jakoby v klidu. Tak ono to je vždycky, musím se starat o tu cukrovku. A pak se můžu starat o trénink, aha, o skeleton, o závody. Takže když nedám dohromady to zdraví nebo jakoby ty glykemie, tak vlastně to soustředění na ty závody nebo na ten trénink je trošku mimo. Takže ono to je těžký, pak zase jakoby běžně furt přemýšlíš jakoby inzulín, jaký jídlo si dám, jaký jídlo si radši nedám. Ne, že jakoby, nechci říkat, že nemůžu nějaký jídla, ale nějaký jídla prostě jsou strašně komplikovaný, kde v sezóně si řeknu radši jakoby si to dám do hlavy, že to prostě nemůžu, aby se mi to nerozhodilo, protože jednou se to rozhodí, pak až to zase chytnu, třeba ani ne přes noc, pak mám jakoby špatný spánek, pak jsem jakoby trošku nepříjemná další den nebo unavená. Takže jedna maličká chyba v tom managementu té cukrovky může se prostě táhnout dlouho. A to je strašně jako náročný být na takovou dlouhou dobu takhle soustředěná.
Ano, zodpovědný a tak. Protože ano. Myslím, že i ta pravidelnost toho jídla tam musí být. Ne?
No, pravidelnost ani ne, ale spíš co jím, aby se mi to jakoby nerozhodilo. Jako dám si velkou večeři, spíš ne v sezóně.
Ano.
Sacharidy si spíš dám jakoby na snídani nebo před tréninkem, kde vím dobře, mám ještě nějaký pohyb, aby jakoby to nějak to dojalo, zpracovalo, abych večer prostě měla ten klid v té noci, že mi nejdou ve 2 v noci nějaký alarmy. Ale i když se jakoby na to brutálně soustředím, tak někdy to prostě nevíde. Počasí, hormony, jasně. Všechno do toho hraje, nebo cestovní dny jsou strašně náročné, protože tam nemám ten pohyb. Je to těžký, ovlivní to, takže i když se jakoby na to soustředím, tak nikdy to nevyjde a pak vlastně se snažím co nejrychleji to zase zkompenzovat, ale prostě je to něco, co jakoby jako normální člověk jsem o tom vůbec nepřemýšlela.
No právě, protože nemůžete úplně jako veškerou hotelovou stravu nebo skoro vůbec, tak si prostě vaříte sama.
Ano, no,
což to je další jakoby vlastně jakoby, že jo, lehká komplikace do toho programu, kdy člověk by se chtěl soustředit jenom na tu věc, jo. Ale vlastně musí si ještě jakoby vlastně skočit, nakoupit. A,
no, je to časově náročný, taky ta cukrovka. Jako první máš ty myšlenky, které jakoby do toho musíš dát, jako je to strašně moc energie. A je to i času, protože jdu nakoupit. Nejedu do hotelu a mám tam připravenou snídaní, oběd, večeři. Vážím si jakoby všechno, co si...
Ingredience.
Jestli to jsou rajčata, jestli to jsou brambory, jestli to je toto. Jako všechno musím zvážit, pak jakoby vlastně čekám, jak si píchnu inzulín, pak nějakých 15-20 minut později teprve můžu jíst, abych to všechno držela. A pak vlastně musím čekat nějakou dobu, co to tělo dělá, jak to reaguje, jestli to jde jakoby spíš nahoru, což pak, když mám trénink, to je v pohodě. Když to pak ale z nějakého důvodu klesne, tak se musím znovu najíst před tréninkem. A je to takový, a když jsi třeba unavená v tréninku, jako normální trénink v pohodě, ale když jsem na dráze a trvá to třeba, plánovali jsme 2 hodiny a něco se stalo a trvá to 4 hodiny, tak jako nedám si ten banán, že jo, protože nechci si píchnout inzulín během tréninku, kde prostě pak to riziko je vyšší, že se dostanu do ty hypoglykemie a pak to je takový trošku rozházený, no. Takže je to takový, furt na to myslíš a bere to strašně moc času, nebo nevím, vstanu, najím se a jdu na trénink. To u mě neexistuje, když třeba brzo trénink, ne, já musím vstat 2 hodiny dřív, nachystat si to jídlo a pak jakoby čekat a pak čekat,
prostě
až to...
Protahuje, jako tím,
ono se to protahuje, no.
Ale je fantastický, že máte ještě v sobě teda houževnatost pokračovat dál, jakoby nějakým způsobem v profisportu, protože určitě vás museli napadnout i myšlenky, jako nakolik je to vlastně náročný, jako nakolik vlastně jako to dělat dál, nebo ne?
Tak ty první 2 roky byly takový mentálně kritický. To jsem jakoby často řekla, už to nechám, už to nedám. Pak jakoby se to vychytáš trošku. Vždycky mi lidi říkají, no tak jsi už na to zvykla, že? Jsem říkala,
to
ne,
těžké,
to jakoby na to se nezvykneš, protože každý den to je jinak. Není to jakoby, i když si dám stejnou snídaní každý den v stejnou dobu, tak vždycky mám jiný výsledek.
Ano,
to
ano,
není
ano.
Jakoby, no, že to jenom jím stejné věci, je to každý den stejný. Ne, prostě nezvykneš si na to. Ty první 2 roky fakt byly jakoby na hraně, že jsem jako po každých závodech byla tak vyčerpaná z toho, že jsem přežila vlastně ten týden toho závodu, že jsem si taky volala s trenérem, jsem řekla úplně, jsem brečela, jsem řekla, už to nedám, ale jo, tak je to takový, mám handicap v tom profesionálním sportu, když jde o ty jiný závodnice, ale naopak ta cukrovka není jednodušší v normálním životě.
Ano,
jakoby
ano,
ty fáze mám v životě jakoby taky, kde si řeknu, ono to bude tak i tak těžký, je to jedno, jestli dělám sport nebo ne. Jakoby jo, ten sport, ten profesionální, v tom je nějaký handicap, ale jako cukrovka nebude jednodušší, když přestanu tím sportem.
Rozumím.
Spíš to bude horší. Takže pak jsme taky řekli, hele, zkusíme to a když to nepůjde, tak to nepůjde, ale... Teď to jde.
Jde to.
A myslím, jakoby, když to vychytáš, že si i dovolíš mít jakoby trošku vyšší cukry, nebo jako když máš takový, si dáš i pauzu od toho trošku, těžko si z toho dát pauzu, ale třeba si dát jednou to jídlo, kde nespočítáš každý gram sacharidu a odhadneš to jenom. Takže mít v tom
nějaký
balanc s tím, že se nerozhodíš úplně, ale nejsi z toho úplně vystresu, když seš trošku vyš. Tak to jsem tento rok jakoby zvládla a fungovalo to. Jako někdy furt jsou jakoby těžší týdny, který mám, ale jakoby teď ta sezona byla tím směrem fakt dobrá.
Samozřejmě snad všichni, i já, i posluchači, i tady za Radiožurnál Sport vám budeme přát hodně štěstí do zimních olympijských her v italské Cortině. Aby se vám dařilo, aby vám ten balanc vyšel, abyste byla stále takhle pozitivní, houževnatá i přes tuhletu zdravotní komplikaci a aby se vám podařilo zopakovat nebo snad i vylepšit ten letošní úspěch. To bych vám moc přál a moc děkuju za návštěvu tady ve studiu.
Já děkuju.
A držím palce, škoda, že musíme končit takhle, ale už bohužel nezbývá čas. Díky.
Děkuju.